Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn bɛ k'an su ni waati in na an ka foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye juma o juma nɛgɛ ɲɛ mugan mana tɛmɛ sanga ɲɛ bi saba la an bɛ kuma jamana kunkanko kan ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ni a waatiw kibaruya minnu b'a kɔnɔ an bɛ se ka kuma o la n'ala sɔnna donc o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na an ye maa fila wele ka na an ka kɛnɛw kan ani u na jɛ n'ala sɔnna ka se ka masala masalaw bɛna boli fɛn damadamani kan nin waati in na n'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ min ye nin waati in na lakana gɛlɛya ye n'ala sɔnna an n'u na jɛ ka kuma o kan fo ka taa kalanta min kɛra gɛlɛya minnu yera a kɔnɔ da bɛna don o la o siratigɛ kɔnɔ min ye Musa Gindo ye ale ye président de an bɛ se k'a fɔ abréviation la l'OPMSCV ale parce que ale ka jɛkulu in ye n b'a f'i ye a tɔgɔ ne tɛ dɔgɔnɔ tɔgɔ ye dɛ ne tɔgɔ in ka jan cogo min nin bɛ sɔn ka kɛ kɔrɔbɔrɔw ka fɛn abrezele ale o ɲɛmaa ye an b'a ale fo min ye Mahamadu Jara ye ale ye di ram herman voilà ale fana n b'a f'i ye ale ye asma bɛnbɛn mamiri n'ala sɔnna an n'o najɛ nin waati in na ka masala masala n y'a fɔ kalanta ani gɛlɛya min bɛ lakɔnɔ kɔnɔ o bɛna kɛ an ka bi babu fila ye sabula dabiti n'an bɛ deli ka babu saba ta mɛ ka kɛɲɛ ni ko n'a kɛcogo yɛrɛ ye jamana in kɔnɔ sisan donc an bɛ taa n'ala sɔnna an tɛna muru mɛn basu kala n y'o de fɔ Musa Gindo nsu.
Awa ki il faut terminer ka ara barakla bela jelen fo nko debater ko ka ful la sama ka maliko no ani maliko kan jamana ko don be fo ambalma me santri ko no bi ka ful la suma jamana alaka jamana basigi alaka jamana basigi alaka malam ben kelema o de en don kan
merci Malman
oui
d'accord dakul ñe folo jana nga do babu ko
ok a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mi Joliba TV la même baga na fel baga bela jele fu mi era fu ga wuli ga jola ka technicien fu kan ko debater fu ay wuli kana sigiyam bi aka kana ka jaray abena mala kan be sawam
ok ala k'an bɛn sababa ma an bɛ babu dayɛlɛ min ye nin waati na min ye lakana bunaku ye an y'a ye nin tile filanin na min ye bangara mara ye an bɛ se k'a fɔ bamatiw ye wulikajɔ caman de wuli walasa ka se ka zone sɛgɛrɛ nin tile filanin na an bɛ se k'a fɔ ka daminɛ dugu min wulila bi bi in na a ka ca a bɛ ɲini ka dugu tan bɔ surtout an ye basara min ye cercle de bankasi a yira k'a fɔ muso dɔ n'a den seegin bɛɛ kɔni bamati wali olu ye taki olu kan k'olu jeni k'olu ɲɛnama jeni muso n'a den seegin olu ɲɛnama jeni fo ka taa ban donc nin wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ waati min an bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye 14 novembre an bɛɛ tun bɛ nisɔndiya la ka yira k'a fɔ gɛlɛya minɛna waati min armée bɛ ka monter en puissance kɔnɔ de an y'a sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye jamanakuntigiw ye olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ min ye contingent kelen o y'o fana bila ka taa Bayankara ni tile filanin na da bɛna don o gɛlɛyaw kɔnɔ peut-être avec la complicité de la légie a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye ale kɔkɔlɔ ye o jenina cogo min n'ala sɔnna da bɛna don o la peut-être régime bɛna image fana bila pour que an ka se k'a ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min donc banbaci wale ale kɔkɔlɔ olu kɔni tun wulila tɛnɛdon min ye arabadon o seginna ka na ta kɛ dugu in na tuguni guduru bɛ gudɔrɔn da la à 20 km de Sévaré aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min u bɛ gudɔrɔn yɛrɛ kan cogo min u bɛ n'a fɔ bamananw b'u ka mɔmuso ka ganforo la cogo min donc nin waati in na nin gɛlɛya minnu bɛ yen o déplacé kelen ninnu aw ɲɛ b'a la nin waati in na olu seginna ka na u bɛ ka na Sévaré nin ye o gɛn don yanni ta ka don dugu la o kɔni bɛ gɛlɛya sugu na sugu la mɛ omo min ye Musa ye an bɛ se ka faamuyali jumɛn de kɛ ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ min bamati maa olu bɛ ka wuli ka jɔ est ce que an bɛ se ka fɔ bi ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ joona Bayankara fana kɔni bintɔ do bi bamatiw bolo.
Merci beaucoup Timine. Bon ne yɛrɛ bolo centre problème a kan ka layɛ ni hakilisigi bi. N'i ye Mali tariku bɛɛ ta ka jateminɛ Mali crise fɛn kɛra depuis 1960 fo ka se bi ma crise foyi kun tɛ centre la n'a fɔra centre o ye Moti mara ye ka bon kosɛbɛ i b'a ye Moti Bayankara Douanza Koro Bankas Tenenku Yuwaru ninnu bɛɛ b'a la donc hali k'a fɔ centre a tɔgɔ ko centre a nana ni kɛlɛ ni waati de sinon centre yɛrɛ kun tɛ fɔ yɛrɛ Moti région a bɛ fɔ ten de bon kɛlɛ yɛrɛ bɛ dugu min kan Mali kɔnɔ o kun ye Kidal de ye Kidal ni gawo ñafan donna mais kéré ré basé ku mek dal li kan depuis en mo wulu fuka na ci bima kéré ré ku na ku yode ri ba ma ci ni mali armé ku meñu xona mais kéré nana warakata ka sifu centre là ibay ka fo ulu ye ko déplacer loin mo wa fo bi centre centre wa fo bi ba ma ci BNB fo akara gelay bi ibay hali kidal ku ma defo bi alors kidal de trop fo do ngolo son rafé kidal et taudeni menaka non de fobi mais aujourd'hui centri bangara doum la fenon dou be ñewono wodo ko ñe bangara de kun da fenon ñe be bangara ko ngandal ni russie bangara ko ngandal ni chine bangara ko ngandal ni états-unis parce que ñe be de kun na bangara ñe be kun na koro ñe be kun na bangas to wu be kun nay ci sa sécurité basse feu gunte donc wara ka fo et sigida basse len ko no mais kana o wara keni kele robi ibay ka fo bi mo bla xamili ko sobe la ini flana ngana li flana djme ibay ka fo e jamana nyemo mangu na bi no transition yi bebe na kan ka fo ko minasan bebe na kan mo me transition ko mo me transition ko mo ni wat na de kele minasan ko ro la be ko minasan fana minay barake mais bara kella e centre ko na bi question do kan a poser centre situation là est-ce que centre situation est bien quelle est wa quelle est-ce marfa ba abeglan centre qu'on a bien plan est-ce que djemana nyemrom bien bien ni sur nyemrom bien bien mun be djemana marla bi est-ce que mun me ga barake centre qu'on a bien est-ce que lui bi sera centre garanti du ma bien c'est très important parce que djemana nyemro be barake ni mo dodé ani sur nyemro barake ni mo dodé ski da kono wulle be kuna fol duma wulle be ko tamambe mais est-ce que bi oulou comme rom bien bi ko o mon minou ga baraka bi est-ce que bi oulou bi sera sécurité garantie bi ni jamana ni zone ngona bi ni ba fo non a saké donc notre sera ka avant bi jamana et défensif et ni a défensif folo de jamana ñem koy kana di sécurité ministre ni défense ministre là ani service de renseignement taw ne yara boulo bi kanga ou kele ga to fallait sentir kono bi quand on voit système de défense article ka fallen bi ka adapté bi djoula pour moi ou ka adapté système nabi halbi wota ke toy bi flana djme bi ou ka ngati tim na don halbi mo sou djme me sentir kono bi parce que ni ba ko ti ba wi le ko fo ba ko yad est ce que yad ka mo wole bien bi est ce que ko ka mo wole bien bi parce que en réalité et ou lu ka djatin ne ko se vraiment troisièmement accord mun sina mo ko bi ka kun klan ko nga tew parce que gouvernement bi baraka ni mo do di mun ba ko ko sera sécurité garantie ou dou na wulti ci ou leen dou la do benté donc ni ou mata kumani matou rey ne boulou avec gela ka foko xagne donc accord mun be ka ngati bi accord fe mbé bi mo won ñoo ci bi ou be ka ngati bi nan na djme et nugo et tolo ba ramo russi bi ambi ou wagner bi ambi wagner joine
non wagner konté russi
ay mo
non la russi.
Oui, ma vous ici.
Officiellement là, c'est les Russes qui sont là. Oui. Wagner n'est pas là officiellement. Oui. Selon les autorités, oui.
Bon, mais baraka nous.
On a partenaire russe.
On a partenaire russe, on a que tout. On connaît mo doye kan ande mais c'est là. Bon, gne de mana babela, quelle be roro. Il va sur à période un moment de l'histoire. À demande on a deux rêve défense assuré. Maintenant bi, est-ce que amasi wat la ka fo tout le baka sirere. Parce que ne boulali bi kuma rere ti. Tout le monde nous a suivi. Demain, Marabou, à Kata, président, il faut en adjoindre à la situation où nous sommes et Marakonana. Est-ce que nous tous les gens nous avons suivi derrière les quatre tables derrière, nous n'avons que bi. Voilà, mais avec toi, avec Allah bien conservé, avant demain qu'à période de demain, bon, une année ou bien sans flacon, avec Allah bien conservé, avec un demain qu'à tendre sécurisé. Voilà, mais avoir ces mal à peu avoir tamboulo. Nous voulons une question nous n'avons tranché bi pour que tout le monde fasse un tana blado. Je ne sais pas mais je sais que à chaque fois que tu as un café, tu as un café, tu as un café, tu as un café, tu as un café. Donc, quand tu as une situation formelle, tu as un café, 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 tu as ou quand on veut quand camion accélérer bi ne boulot bi kayin ni dou ton kan c'est vrai à ben malé mais moui rien j'ai bi tout de suite là bangara centre kono bi ni be kan ka tela bi kan kan opérationnel bi ka kan sigi bi juna ka kan dela bi ka bazou dela bi cosme pour yese ka centre ka problème parce que centre ku nte problème bi mais comme akara problème bi maintenant solution nga ngina la bi solution mi ngina la bi oui bi ka kan gre mola donc et à la ban djme et anya ka fo malen timan bien bi ou fo malen tene dono de et dono timan bien bi am timan bien am transition de bi do fo na te ka demain. Mais ni nous sommes pas en la vie. Aka kanga boka fo mumbi et puis fona jamana kana we jamana te mola eta te mola eta te dusu eta yakile ni mo yakile maraba yakile maraba be singo mfilan singa ko amba glanto bi me ne bulo mo korelon do bi mali kono bi ntunu to fo halu e jamana maraka te me ulu be sira dadu santri kuma la bi ku wele ban ku wele hal nu te u bla fano la ay kuma nu ye aka fo bon vraiment an woni ya fo mbi ka fo egu mi se kula mais it sera na ibe mun don iko fo na ngale ka baraka nay donc hal nasro tigye musa mroye o tigye alpha mroye bo nutri bi ka mroye nasro solution de ba bulo pour les centres on l'appelle ni afo bon afo non kul le kra chembray mrote ni sabora kana kabe oki ote e sabora inu flo o be sa fra de flo ka sra bora inu ngama ne bulo bi an a bo sanina an a sa fa ka folo donc c'est ce que je peux dire pour en train de parler.
OK d'accord Herman ni wati na centre situation parce que a porte comme gele o be kana parce que wati do be kay ba ya be da c'est tout centre il y a le problème wati fly il va sur samia dunda wal ma samia bota parce que samia dunda nous ma sera sener bali note que wati le bouli ka joke wala sa ka sika zuma ujeni ina fa yese suma jeni nu so jeni nu pour que ka sika population erre de pousser Canada accord nous connons aye accord loco min fois accord min ambe bado pardon frère de me parce que e be centre ni na cola tukoni est-ce qu'en sera pour bibina ni frère de marquer urgentement wulika jombe ka tel plan na ba matu ma ope ben gra solution ngoni am so nga pau ani ama vidi ama koni yoro chama kon be ibn asro ba matu be évoluer au zone ngono.
OK Allah am besa ama nga fa to mena ko do wadere kwam kuma chama chama fonyi tata chama tala olue ils sont mieux placés olue centre mo awere centre mo koy abi information sama chama soro on tay am wolelu ke en tant que homme politique am wolelu ke kha ina lu ke mo ba wolega fam foyena ali dugu min jina sana bo j'ai le match mo koy wolega foyena ngi rek ma dala ngono image ko de do j'ai dit que ni en 2024 jusqu'à présent ko nu muka kanza abi mo restaurant parce que centre problème flané moi je pense que 600 en sera romisant comme gindo ya foto romna nga nga dusu bla ka hakli bla dusu nyama ça dit ka jamana don faranyo nga sa mo ko mu musika nani bodai ala parce que tebana aba ko mi ko tebana armé nga armé re ka donda ka am amolum num blanc ko lude kanga jamana do se crise centre pour l'homme anda fo centre drone passé allez
ke machine
en allez sebu en zone na sebu
che ke machine en
voilà machine bolon nu ngata ñono ko fala nu na pour l'homme ba bella aujourd'hui les groupes terroristes là ama fo ah wa fo ko comme moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a une stigmatisation que kafo ni chaud de
ouais
mais femme chabe bala mais chem ka chala ko sobe amul don moi je dirais que ni afo yoro chamna nga plateau chamanga wa mi romna bi il est temps que donono no flow ko traiter de nyoma ka tama nyoro fe ka ta do zone nun kono ka pma dem sa nu fe ko la sensibiliser ka boni ne fait ngono parce que a manipulation fa bona ko djou dana masako bon neto ludo en mené ngono parce que aujourd'hui moi je vois que dana masako era image ora balé là parce que lu donani ou kelali donc mo mom ki kelé ino mama di ko sobe bon gina dogo mo me no e dono babu rasro ko dono tom nu kono lu tokoro baw ka faranyo ani capital pulaku no bien no bi flow représenter kosobe lu ka franyo nga biku bol du nyoma ka do centre re konana unu jamana nyango ko ta nyoma fe parce que aujourd'hui jamana centre pour le mere il faut que anga mo ko munuma nga jamana nyafa bi no e président de la transition re
général
voilà asimu kuta ani nu mbe ka fara ñongo wa mission wuli ko ta ñongo fe centre xono ville par ville ou ko ta ese ka jamana do sensibiliser parce que l'air est très grave il y a photo amena se mettre dans notre là ou ñaran ou est pour que ka moko empêcher ou wa c'est naoké soit c'est nao bané ko récolter ou atou ñaran ça c'est pour que moko ka sera ye moko ye baram nga to baro be tien ta tasma bla moko ko furu la ka ça dit ka crime ak kujugu boke pour que ko lu ou be contrer moi je pense que faut jamana don be de ko te ka de ñoma parce que mali am pour la mdo konosan j'ai l'impression que moko te ka famu re anya ke de même bas ané contre nous pour quoi alors que mali tamano lu be xabi am rom na bi moko manga solo mali ko no ki ba fo ko ne des transition de même bas ou bien ko ne des transition contre là be ka nga fara ñoon ni couche be de ka nga fara ñoon nga bi ka jamana bobul la parce que am mo ka joro parce que moko mu sigi folo ba nga ra ko nu ndam na wati moko mu mi ba nga ra zone na lu ko mu a mo fu fu ko mabe mu nu sigi ma sigi dawla a fa nga be ka boya fa nga ba boya fo anana ba ko capital era ko no terrorisme nana kana janana mel gushi ka aeroport gushi à ce moment les gens ont compris que vraiment ko a kra sérieux parce que malaka problème fene wo yi en général na amaye la mu ka domina o taro ko ju kra les gens sont à bon aussi paisiblement or que en blemo ni en sidi ou ni fond de bi ni zone nous non mas na zone nous ni ba yanga zone nous non ma na dabali ba ban aujourd'hui dono chorwa wo mi fla chorwa wo mi o ko wuli ku jo ku bulo de nyoma ensemble ou ko tam ou ko jamana nyam ko ko faru ko les cinq généraux les quatre généraux ou ko faru ko ou beka ta centre là comme le mo la sigi ville par ville parce que en zéro na sa mo ko nga blare en ta centre ngi le ko non avec le maximum de contingent pour que ta fin assaini parce que en ka se mo jinuma mo so na de ko blaje le jini c'est horrible amon ka se du jinni mo jinni mo sa ça c'est très grave bon comme minon sana a foro comme minon sana bon ça parce que terrorisme kele flani au la nya fo de pas damne ou ko anti am comme nous contrôle amon non mo ti ka bla transition contrôle parce que transition te parti politique transition te régime transition watin te mari il bla contrôle pourquoi juste en a pour le même nous sommes des hommes politiques ami jamana ami feno de sini ko na taw de généralement politiquement bi amasi ka analyse ou de ke ka foko sini ko me na ka chokodi na tran ko yon ko no o la aya fo juna ngo an a fere beke pour que qu'on revienne à l'ordre constitutionnel election ko ke président ka démocratiquement élu ka siki an se je nga se ka baraka ñon fe ka bo ni situation ngono parce que ni situation et namba kono inconnu le lou donc au konana jamana bi rom na 500 et marfa taw terrorisme kele marfa saw ni kele mena saw o luta kele ke parce que kele mundo a djugu bina de ita na tchodo ita na rodo ita na wati don abna i ko fe de kané gauche donc e ka e marfa mun fam nu sa mo ko waye ko akra o luta rami or ke katro net djingi o lula ko parce que ko marfa ni fon sana kele ni kele do de ça dit dem sene fitine do de tara et ka imaginer des enfants de 17 à 16 ans olubi mu kalama manipulation de boena ko djou mo ko nga nega ça dit ka nega crédit créer mu ni oy ne ba ngini do na chorobo ni fla chorobo fe bi ani jamana nyama wo fara nyonga wota centre kono kata mo ko sensibiliser sur l'air est très grave
ok l'air est très grave mais Moussa ayi kuma do po j'allais en venir à ça parce que ni je terminé que généralement ibina soro gina togo mi fora ni kunu bekera ni astrocyte nu bekera ou mes même na asrobe djidjou ko barala même un chien communiqué de gina dogon ne kon mai ka fale ka communiqué ke kan defen nu condamné ne mai avec ka ke peut-être o ya ke peut-être dou ma mota do mais est-ce que même un chien compliqué bi ka ke kan ni condamné ka ke ka état interpellé na asro ou be psika fola bi est-ce que Guinée doit même tout comme bi, c'est vrai. Est-ce que bi, on peut dire ce bureau là efficace pour gérer cette situation là? Parce que ni quoi nous bec la même ancien communiqué à Mayi.
C'est bien et il y a faut tetere dina don dronté mali instrument associatif bela djilé et wasro ou créer kuma ou créer ni ou cette doy ou créer ni hakna doy hakna me et a clou et daw la kosobe et dina don trois bon kosobe et tomundo faok mala kosobe ala mendo wa jamana ñimo ko do ko inana mali ko non ka utuno ko idar na jamana mala ko ma weli ka nga jango ka ta sandir ko mala wera sikida donc bo ta transition ni fanga bena ke to do bo e politique mo ko e ba la ko si luka ko tambe do da kene kan bo e ni mo me bara la ñoo fe na fo na tete do ko sa atete no ben ibe kan c'est un exemple waso lu be ko nta ka ko wara ta ka dale nous qu'à sixième les baraquettes au bé on va se ressentir mon bien bi ou le cas baraquettes au ani gina don metro mon follow barreau de sacré autour là donc peut-être nier gela milika faut que gela avec gina don là peut-être gina don fera ni ou la mer ou le fera parce qu'à voir gela boy côté d'offre moi noir là
maintenant communiquer
je reviens maintenant je reviens maintenant communiquer quand d'horreur Nicolas n'est pas boulot du même angle communiquer car il a drôle papier de quoi n'est pas communiquer comme la n'est pas faire rarement été communiqué que moi ni agir acter communiquer c'est le truc
bonne des choses quoi
oui je viens communiquer c'est le truc politique aujourd'hui on a image quand donnant don nana nana sad mouro kitaro la car la nera yuyé
oui aller colonie tout le monde
dit nana maintenant dina don quand a menke au delà même d'une simple communiquer peut-être c'est une conférence de presse une conférence de presse de soutien ou de solidarité à l'endroit des parents qui sont en situation difficile. Car nous boulot, de renom fait un BNB, ni fait un C de MB, parce que nous ne sommes pas bon à ce moment-là. De renom c'est tout BNB, de renom BNB ou Fao BNB ou Bao BNB, en bébé Bamorambi, en ce moment BNB, de renom défendu Bamorambi, ni Bikorambi, ni essayer de mettre sous EB. Aïe, là c'est Gina Doroma, mais t'as dit en ballon ma, à ta douma, à ta fini, oh, oui, demain, faut la dire. Obéquette, diabaron, bébé. Oro ka bon communiquer de ni ko communiquer wa ko communiquer quoi au code ni quoi comme nga ke sans wa do yi ak la ka ni communiquer et conférence presse kon nana ka jamna ñem ko wele ka funa ka close sama ko sumi ko close sumi le ka fo ah centriste ça c'est mon tour na bi est-ce que ama c'est wat la en rena ko siga pma nga fere do fo ñoy na han na be ka dugula ou ben na be ka tukum ko lu fo jabar na ka balma mu hakli siga fo bon ambe bam ko wa ngi na do yi aka dana hali biga fami barala ka fo e centri bi basi tomna anu obsera sira sira tomna o lukman o kan fo lord ni ko fan de presse non ma sira ke o ye majedi donc ne bro communiquer ka do donc nous mo ke o majedi o kan wore ke bi maintenant temeli fin do bi non mali situation ni ba tak bi ka daba ngara kuna ne do la me bololo kan e tout trop fort mais a dire na ko du alors on nous flaine avec moi en train ils sont demande moi dans ma bien bon nous on ne mérite bien de blâmer encore rarement fin de dans moi moi j'étais fin de non avec moi voir tu demandes fouille ni avec fin bien hier mais ne pas avec moi car demande blâmer là car demande nous on blâmer là car nous sur blâmer là gouvernement blâmer ne pas ok ne pas position gagne parce que fin de non moi bon nous mais fin miné car blâmer qu'on a ni fin on fera ni astro à dura moi on a ça non pour avoir qu'à gagner avant abo jamana dimo baba jamana tire journaliste ni activiste do biñu yé bolo kan o be fa ko be commentaire kala c'est que ka ira ka fuko mi fem no do ba ko minimiser quoi alors que ni do non de ni ni kuma foro do abi fitna jamana ko donc war de be douluma ni war de be dima ka jamana défend war ne ika défend ke dom nga défend ke mais dom ne ma nga défend ke ni be jamana blatra blatra do donné bolo bi et transition gang actif sur encadré sinon ouere de benan tasmaye jamana kono le fait que be et mro ka dismagasi la gushi ka fo komi et komi mali yere halni mali du glen tira transition barla amanga ma fo anga tu président ko au te président de la salio ikanga ira de ka fo mun med de ngono e ka blatre de mai donc ba ra ka fo et mro ye mro hakina de deugna ka to fo donc ni re au jeune sou ne nous sera barake donc je pense que il est temps qu'ils arrêtent donc on den chama ni wele yan ne kana yano ne donc on den chama yele ne ou badin a fana ou ay bololo kan ko ni on yuk makela wi anw bɛ jamana transition kɔkɔrɔma don la ko nin kuma ninnu ma kan ka fɔ k'an to yen nɔ effectivement ne fana b'a fɔ plateau kan ka fɔ mɔgɔ minnu bɔra ka kuma bayankara situation na ka ko kɛ ko deni ka minimiser ka
an da bɛna
s'o ma
ko dabila
donc
a y'a fɔ cogo min est-ce que bi Guinée dɔrɔn parce que ne yɛrɛ ala ko tiɲɛna ne y'o interpellé sen caman. Et tout image là, vous m'avez entendu aller coco le moron nous voir qu'à fond moron déplacer la cabouffe et on veut citer quantité, n'importe sauter. Allez, à la cama dominique c'est un problème. Qu'au moron nous quatre temps, bico guinard dron, en bas il y a une wati une sangane wati, un bel festival au dron de là, n'importe ni la jambe c'est laquelle, mais en bas il y a même festival mbeke, à voir mbesoro, à venir n'a pas de manière. Parce que normalement voir nous quand qu'à faire ni ni en dronant. Il fait de atténuer. Il boira qu'à fond d'eau, mais il va calmer. Il faut calmer ça va. Au lieu de boire au don séparé, qu'en a pas beaucoup. Bon, ni moi, mon oubli, y a un état que demain là, c'est le développement social. Au lieu qu'à demain, avec tant à donner, parce qu'il faut d'abord
que
moi est recensé, qu'à emprunter tout ça, qu'à faire un becquet. Ça plane. Alors que moi, mon oubli, gueule à qu'on ait moi, ouvert dollar directement, moi, ouvert fin de là quoi. Demain, télément là, parce que tu boiras qu'à boulot fin, il va se donner masse à bonne fouille. Donc, ni ouvert là, est-ce que dans Guinée d'Oran le fait de ne pas faire communiquer, le fait de ne pas alerter, le fait de même pas sentir, c'est-à-dire, ama allo ou senti, acte ou konon, est-ce que bien, maman qui y a rien, il y a un peu d'existence là, il n'a pas eu mouye. Il n'a pas de là qu'à faire un coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ils sont allés, qu'à conférence ou qu'à, ils sont même allés porter plainte contre ces derniers. Est-ce que bien, Guinée d'Oran, quand il silence bien, ça ne doit pas réfléchir.
Oui, gundo ko mon fossa al niya ko activiste do bo ka ko minimiser oui parce que association mon mea no lu kanga dono représenté centre représenté parce que lu quoi umu doro yi quoi lu mu doro yi wutu ko makame o de wu jagala kana ne ko mon nu parce que moi je pas comprendre que du bu jeni il veut claquer ce qui tourne car faut vraiment qu'on s'accueille qu'on gagne en gata bekaï au-delà souvent nous trois fois ni nimi tranchons voilà c'est nous les hommes politiques amnoumi a fouillé quoi ni main amnouma fouillé quoi ni kain amnouma faire quoi tant de serfs amnouma faire quoi hey quoi sera d'ailleurs là allongé aux élections en de ouïe ma cité a si me fait rapidement encore. Parce que nous faisons des choses. Mais l'activité pour nous, c'est que nous c'est-à-dire, nous avons des débats sur les plateaux. Quand nous avons des débats, nous faisons des choses. Ils cachent quoi. Tu vois, il va donc, c'est des gens qui ont des choses qui nous ont des choses qui nous ont des choses. Adam, il faut être honnête avec toi-même. Quand nous avons des choses qui nous ont 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 Nya dongo do karu fab déplacer no fona ka bo dou nou na kana c'est ça fait pitié bon et on me sera vont mo nou nga c'est ko lu ka soutien ou de dina dogo yi ni itara festival ou baña la mais c'est impressionnant dono bo bo fam be fera na kana ça dit ner sa on sa ner ta visiter dono tro bo bu ya ou quoi ab traditionnel fon na autre ro nou mi aka dou bebe gati centre bi ka wuli fam bi ka comme autre ka comment at conférence ke at communiquer ke en tant que fouille nous on a dit et maintenant c'est quoi parce que faut sera faut une tension bc faut le de fara jamana nyamoko ka ka don au de baharo réalité don awa do haro sécurité quand la sécurité tout sécurité tout dit mon nga ke s'il faut recruter maintenant tout le baga et que vous même si il faut les recruter ou de armée qu'on formaliser ou former ou de armée qu'on va faire sur le soura ou à ta centrée à ta sécurité parce que le bas de l'or à bord donc maintenant au décan ou bien pour bouchon et taille n'y a qu'un gagne n'est pas non ni n'est pas pour bouchon bella euro bella n'est pas jingle ou l'éla d'un adorant nous nous mettons nos représentés ou à faire becquet rapidement très très urgentement ou quoi flat sur le bon ni tapis à l'époque ou ni dina de gros coup de roman ou quoi sur et un gars d'amener moi au fond ou quoi ou quoi centre là ko num ka tumuna ko ay sey ka nyam ko ma do do sey ne do torole do fini tubulo dum tubulo sa do wist do ron su bela an ambulo fa nyonga mum sey mi e dono setiki bobe a fla setiki bobe a ako fra nyonga mum sey ko mi an be bomono ko boro be parce an be kele na an be fan bala an be jamana de gelundi franchement nous on situation tumuna an jamana il est temps que an fra nyonga an tubulo la ka bonne mo ron numulo an sensibilisation fena ke ka demson nu la calme parce que bla ou rabla barala ya photo ye de musa pour moi de faux on sait même pas aujourd'hui qui les commande parce que Amadou Koufa je pense que Amadou Koufa n'est plus ne ka jatte la ya da gali il est où nous yere est-ce que nous betouni do me kan nous alimenter toujours de chercher à comprendre pour que on a fait que n'a pas ni ça dana quoi.
OK. Mais ni ta vous que ça ca bon que la solution là mais est-ce que Moussa bi en tout cas pour le problème de l'accord des accords locaux est-ce que bi accord nous marque poison parce que au tout début à kunjela ka fo mo kana na accord nous kono parce que ni population donna accord nous kono accord be que gele mimbe non seulement mais armée ka baragé la terrain ka population yere beto marma fetiku nga djana donc par fini iti kundo yero yere solo parce que ni mo wono fana segina dongo do ko be segin dou fana kama isité bo edité ska collaborer ni armée ni be accord kono est-ce que bini accord yere de marquer poison est-ce que ferre de manka nyini pour que dou mo numbe accord kono ou luka ska bo accord kono en même temps en bonne et toute collaboration avec l'armée baraka ska ke parce que le renseignement humain plus que nécessaire bi dans cette guerre asymétrique.
Merci et yinga kuma damne famwa neu de fongo et normalement tuluba ere en principe mega ma basi baleka tuluba en principe iba abe sorti mngé manga ngéw so abe bo ni abe bo c'est comme si a desra quoi abe fera kuma mais voilà abe fera kuma mais kuma ro table abe boka kuma les autres mm-hmm. Voilà, donc ça veut dire qu'il doit avoir voiti yoro kan sera bulu
cadre do kan sera
bulu pas beaucoup kan sera ma kuma bolo kan parce que na kuma bolo kan dra mai allez moi kan age mo du le nere di c'est un milice donc avec demande demain et duguma mais ça faut y avec yoro do soro pour qu'il va défouler ka ira mo la ka fo et allez faut agatu ma traketi donc ça c'est important akoro mimbi c'est que j'ai dit ngo demana maraba ni be demana mara. C'est-à-dire que souvent, il réfléchit depuis là quoi. Il va y avoir qu'à faire ni fin de bain, ni si, ni à ma qu'un saoui. Ni à dire qu'on a donné la main qu'à ban, moi, je vais faire ça. Il revient en arrière. Mais c'est quoi, je vais faire ça. Quoi pas de vous ? Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Souvent, qu'à faire, ni si, ni à faire ça. Je vais faire ça.
Je vais
faire ça. Ou t'aider, ça c'est très bien. Donc, bi accord une bébé tiré. Parce que moi, je vais faire une si. Ni à faire un accord de si, ni à qui l'adore. Mais na sigira ka ban a waliya to fendo be wula kono fem mato abke cheni ne bulo bi santire de gela era bakara mu yebi accord do ye no accord mbé chiré maintenant akake interlocuteur direct yebi direct ye djme munu yere bi sekula mun mbé santire do nganya kosobe population yere ou ka laje kasini ou ka du kono de mun muku yere lakana ou ka fo bon maintenant au de sigire bien a be fait la kana système modèle de menkay non ça collaborer non oyé angou sigi singa donc tout le bas doit être au centre avec son équipe ou ka tout le bas introjé comme ébé kanga ma ébé kanga ma bi mais era ka solution yé dmayé al ni atafo kenema et aux solutions proposées oyé anga tani nyoma ni sanglendo ni ka worodo angou au sigi singa ko évaluer
mais est-ce que aux solutions ma passé akmana ka akwa ya nyini pour que aya foko ama nyini c'est dit jamana ka dorme kelen duma olu ya nyiri de jamana kana fara uka barainke
voilà
o ma dorme kelen nyiri jamana fait seulement uka fara nyoka ka se ka barainke be o le te ka soro jamana be bolo c'est comme si jamana fana be ka ko injate mene i bora ka fo mo mundu do o ye marma fata ko o yere lakana bo il n'y a aucune cadre juridique qui permet l'état aujourd'hui de s'associer à eux maintenant est-ce que décision politique là pour que ko ka se gagne état se gagne ni pendant dans la décision politique ka se ka décision doit attaquer na pour Burkina que tomi recruter tous ces chasseurs là ou parce que ayek ma do fop ou debé won don ou debé zone don ou debé nyon don mi beba don pour que ou ka fara armée ka racita d'envergure ka ke dougou mon wula ou ka se ko récupérer ka o dugula mɔgɔ segin maintenant peut-être avancement armée tɛ se ka to yɔrɔ la ni armée tɛ se ka to yɔrɔ min o chasseur ninnu ka équipé k'u bila u ka dugu kɔlɔsi armée ka ka reconquête kɔnti est-ce que là ça ne serait pas une meilleure solution ou bien début de solution par rapport
c'est au lieu de mieux au mieux de là au lieu de au solution de parce que ne yɛrɛ bolo bi an ka plateau bɛ lamɛn c'est-à-dire qu'on vient ici an mena kunnafoni di la ka na kunna jamana kɔnɔ denw kunnafoni ne bolo an ka kuma dɔw bɛ taa ba la quoi c'est ce que yɛrɛ ye plateau sigi o de kama il sait que solution dɔw bɛ yen c'est en cours il sait que an bɛ ka nin fɔ bi sisan nɔ olu fana b'a fɔ il est temps que tout le monde bɛ ka kuma min fɔ an ka lamɛn baara bɛ senna ka taa quoi mais c'est que sur mécanisme laban min bɛ yen bi o mécanisme de ye bi tout le monde b'a fɔ n'a ka pisi ko exploiter ka layɛ n'a sɔrɔ a bɛna jumɛn di comme je t'ai dit kɛlɛ bɛ évaluer don tout le monde n'u bɛ se ka sigi sisan bon an bɛ temps jumɛn di ɲɔgɔn ma comme e ko ko e ka plan de sortie de crise de nin ye i b'a dévoiler anw bɛ a bayɛlɛmɛ ministère kan na donc maintenant an b'a kɛ kalo jumɛn kɔnɔ six mois kɔnɔ an b'a layɛ ne i ka baara in nɔ bɔ six mois kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ effectivement tiɲɛ b'i bolo mais ni ale ye kuma min fɔ ni o n'u m'o suma n'u m'o peser ka évaluer k'a layɛ ou bien k'o bila en œuvre a ka kuma tɛna dɔn bon an kɔni bɛ mun ɲini u ka a lamɛn et puis pour que tout le monde kana se ka bɔ ka kuma réseau kan u ka a fana a hakilinata fana lamɛn maintenant moi je sais que mali bɛ urgence bi mali bɛ secteur bɛ urgence bi et puis mali bɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi maintenant occupation militaire k'a fɔ k'i bɛ jamana bɛɛ sécuriser bi ka i poids d'a bɛɛ kan bi a bɛ gɛlɛya surtout jamana mana mun basigilen tɛ kosɛbɛ ni k'i bɛ nin kɛ bi i bɛ digida hali jamana ka musaka kan mais mun kan ka kɛ bi o ye ka yɔrɔ dɔ prioriser ne bɛ fɛ gouvernement ale ni le conseil supérieur de la défense ale ni n'o ye o bɛ président bolo ani chef militaire u k'u sigi ɲɔgɔn fɛ bi u ka bɛnkara koro banka centre u k'a bila comme un axe prioritaire. U ka bila prioritaire en terme de sécurisation armement ressources humaines mɔgɔko la ani musakako la u ka budget dɔ u ka orientation spéciale dɔ kɛ pour évaluer comment o bɛ se ka ɲɛ peut-être dans un temps de six mois ou bien quatre mois et je pense que nous au sera k'o bila sen kan et ça peut aller okay. Et je pense que c'est la seule solution aujourd'hui.
Ok Herman, a bɔra ka kuma min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni est ce que bi parce que accord ko nin an y'o de fɔ an bɛ sigi o kelen kan fɔlɔ parce que mɔgɔ caman dugu caman ye bolonɔ kɛ ni banbanci wale ye pour que ko ka se ka lafiya mais lafiya tɛ ka na parce que a bɛ jaka bɔ a ka di o cogo min a b'a kɛ ten état man ka fɛɛrɛ kɛ pour que accord ko in ka jateminɛ dugu minnu bɛ accord kɔnɔ bi surtout ni ye banka zone ta n'i y'a ta bi banka y'a à peu près 217 village nous n'y accord signé ni Bamba Tchouni. Est-ce que nous t'es et Bibina?
Non, tu sais que Moussa, nous n'y accord signé ni Bamba Tchouni. N'est-ce que nous là où? Parce que c'est pas Bamba seulement. Même Massena zone, beaucoup de badé, nous n'y accord signé ni Bamba Tchouni. À d'où nous, c'est des. Ils sont à paix. Parce que. Quand est-ce que nous là? Pourquoi? D'où nous devons nous? I bɛ si cogo min na sini n kan ka wuli i t'o dɔn yɛrɛ ni dugu su kora dugu mana jɛ i kan ka wuli hali i t'o dɔn mɔgɔ dɔ nana mɛntina minnu bɛ yen minnu ka u bɛ k'o de k'i la u bɛ k'i terorize u bɛ k'i fɛ u ko bɔn karisa an fɛ an ni akɔrɔ sinye a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ an tɛ s'aw ma mɛntina armée est là pour sécuriser tout le monde mais ni aw tɛ ka se ka sécuriser vous êtes obligé ka akɔrɔ sinye fɔlɔ yanni état ka se ka moyen sɔrɔ ka taa o sécuriser moi je comprends comme ça. Accord in kɔni ne tɛ a contrôle la en tant que tel parce que n'u m'o kɛ u b'u problème de sɔrɔ mɔgɔ ninnu ils sont sans ni loi ni foyi quoi foi donc n'u ma accord signé n'u ye u t'o bagaw ma bon n bɛna comment on appelle cɛ ka gindo ka yɔrɔ la c'est à dire Toloba moi je pense que état yɛrɛ de kan ka aujourd'hui Toloba bɛ yɔrɔ min na bi Toloba ye archaïque. Etat bɛ yɔrɔ min na bi Toloba yɛrɛ kan ka bonya quoi parce que Toloba ne fait que aggraver les choses si non parce que Toloba ka sortu les sorties de Toloba moi je trouve trop a bɛ ka tulonkɛ a bɛ comme a bɛ ka fɛn minimiser quoi comme ce que minnu bɛ ka minimiser moi je peux pas comprendre aujourd'hui un Danama Sako Toloba chaque fois il bɔ ka sortu kɛ. Tu fais des sorties. Toi, tu vas arriver, tu vas avoir un lamin. ka lame ka ban peu ni mo analyse ke tu vas trouver que quelqu'un qui n'a pas de solution.
Si est-ce qu'il y a beaucoup moins watte watte pendant à tes solutions pour parce que ni mon plan c'est que là état qu'à démettre il n'y a beaucoup tatoué est-ce que pour moi le tibolo
non
état pendant qu'il l'amène
non il y a état tu le vois demain tu dis état là parce que ne ga tu le vois demain ne veut me proposer nous de faux au demain nous on est à combattant c'est des Maliens comme nous sur la somme nous mettons là au lieu de renouer de nous c'est des gens très engagés c'est des patriotes c'est des gens très forts état qu'à nous à combattant de miner ou réintégrer armée là à ka combattant bé
parce que est-ce que nous loup prendre menena té katanu est-ce que vidi mbé toy
non vidi toy
au vidi mbé toy
non ni lu tole ba ka combattant intégrer armée là il a des milliers de jeunes avec lui ni ou bé intégrer armée là aujourd'hui c'est déjà pouvoir les sécuriser leur territoire légalement parce que wirom na ils sont pas milices de nous état fin obé état se recoué fin obé et ta re maya maria ko kuwe donc ubuka anke en clandestine maintenant nous converti ko ka sur soui on a manque d'effectif aujourd'hui jamana ko no sur soui recrutement la femme fait mais nous déjà ubu marfa ti ko don ubu terrain don ubu ko ubu ka faso fait ou faut ko faso bobolo là ou ce que là bobolo là ni on lutte c'est tellement facile
non mais nous marché kata qu'est-ce qui empêche aussi l'état de mettre un cadre juridique
non
parce que pour non mais Burkina il y a attaqué ka solo bema do mais cadre juridique do même c'est comme ce sont des supplétifs de l'armée
oui
au cadre juridique tu as peut-être état aussi ni à solo état pendant moins temps pour lobby ou bête parce que la guerre c'est des coups ni nous recruter pendant c'est un coup qui est là
maintenant
nous on sort là nous il y a il a qu'à faire bon alors l'état m'a dormi quel endroit m'a engagé à balader est-ce que l'état sera peut-être mina juridique double là même pour reconnaître en tant que des supplétifs de l'armée
pour faire le boulot moi je sais que nous dans la masse vous il y a des jeunes au Mali des milliers de jeunes au Mali aujourd'hui qui sont prêts car quelque armée bi quand on a le dormi quel endroit moi pour que j'ai mon boulot là ne va dans tout le bac effet tout bientôt là mon amour là bi ku faso ba bulula niye u takudo arame kono bi alima warduma anatana sadri wiro mna dro ku kadri fale kwa ka kadri fale ka kadri legal loy uni anga sura suka se ka farnyonga u ka patrou ka nyonga fe u ka sécurisation ka nyonga fe anatana u reprelendo ka numero matricule u duma do na tawla u bisaka u ka ko bisaka regulariser ku taka u sara
mo le supplétif
c'est ça maintenant mais u bi kadri mngono c'est tellement anarchique formel tout faut là tout le monde fait beaucoup mal là dit dogoro do la kulwo do la comment do fofo ça souvent ça énerve même
est-ce que ce n'est pas la situation aussi de terrain qui le permet de la blague à Kuma parce que aïe s'entend qu'il doit le meilleur mieux fangaté ni fanganana ni panama djaté pendant
Kuma
parce que aller pendant
n'est
pas la vie fallait danger là parce qu'aller bi mon tableau mais aller fallait colosser mais aller fallait bien barrer gamin
non n'est pas aller n'est pas qu'est-ce qu'il a comme une quoi
parce que sécurité
non c'est au dos parce que le rapport là mais
sécurité
non
après la colère est venue
non moi j'ai l'impression que à la combattant tout le monde à combattant dans notre groupe durable là tout le monde
non mais puisque aller le bouger
non parce que
c'est comme dans l'armée
aller quand on a vu demander ça
non c'est comme dans l'armée
tout le monde quand on a vu demander ça
non c'est comme dans l'armée
délire quoi non y a maintenant ne va délire de quand on a vu demander quoi
non mais
à toi dans le silence
voilà mais dans le silence il n'a pas aucune après est-ce que cadre pas boulot après ça comment ils ont directement avec l'hiérarchie c'est ça moi je me demande
non ça c'est
il y avait beaucoup comment est-ce que
non
des groupes là ils étaient à blague peut-être ni cadre lorsqu'il a peut-être il va pas
mais n'y a que dans ma soeur reste grand au cadre de reste grand casque au cadre ou bien
au cadre mais au lieu de apoco au lieu association mais état marie spécial de ma cause
non dans ma soeur aussi là dans ma soeur c'est grand n'est pas que la dori ni mon dos il fait après ça a dégénéré la voiture là l'état a pris des décisions pour qu'il dissout au crayon
mais ben faire dissout il y a papier de fin mal au lieu il a rapport état
non ni regroupement comme M5 aujourd'hui M5 papier pas là
un papier t'es
ça existe bel et bien na état djabi sina ça beaucoup état M5
non mais état tu seras dissous parce que état officiellement état
administratif
pour tout
aïe non ou bien djabana état sera foko beaucoup moko sikana mani M5 toi blé au semestre
mais papier t'es fait
c'est la même chose qui dans ma sako
Mais papier était fermé, non?
Si.
État
c'est ok.
Non, État c'est pas. Non. Tu es mais est-ce que État État c'est pas bâti?
On est actif dehors, mais agissez moi, actif dehors. N'importe balak va atteindre l'eau. C'est la même chose que dans la Massaro. Aujourd'hui,
état... mais non, mais est-ce que c'est la même chose parce que ni État frère ni le capot dans la Massaro quand exercé, est-ce que aujourd'hui l'État est capable aussi de prendre la position que dans la Massaro occupe sur le terrain? C'est ça le problème.
Non, non.
Par état... rapport à la sécurisation des populations.
C'est bien. État ne demande pas de gléon. État est plus fort.
Oui, l'État est
fort. Dans la Massaro, Dumika, allez plus loin là que demain. O demain, tu devras ne pas calculer là. Oui, car il fait tout d'État. Ou la intégré armée qu'on a ou bla ou kata ou façon babou là.
Ok, d'accord.
Dans un cadre légal.
Guino, dans un cadre légal, on oui. Pour que ailleurs, il ne faut voilà. Pas que tout le monde soit vidéoman. Bon, et du coup, cadre de Kangabla pour qu'il y ait un peu
de temps. Tout le monde n'est pas vidéoman. Tout le monde n'est pas vidéoman. Tout le monde est vidéoman. Gacha bien. Gacha bien.
Gacha existe bien.
Il est bien en droit depuis Franco bien avant Atiden bien Gacha bien il était autonome voire de mon baraque c'était aussi pour le nord d'accord
oui
Trouba il a été
Gandakoui aussi
voilà, Gandakoui.
A été utilisé
Trouba a été créé par quelqu'un par un régime on soit très franc
si
Trouba a créé nous madame de la nyaa fina ngo faut me créer na clin la muni ah tabu buruda
buruda
muni Trouba a créé ou régime comme quoi il veut gaka mo de Trouba a créé tout le monde a créé la mission de Dama.
C'est ça.
La mission est de donner nos rabats. Ok, les soins. Ok, les soins. Oui, tout le monde a créé la mission de Dama. Tout le monde a créé la mission de Dama. Tout le monde a créé la zone de sécurité. Tout le monde a créé la zone de sécurité. Tout le monde a créé la zone. 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 6 ans. Et garita ko srasta ko abi sanjuli abi kelena ala baraka la libi abi balona dono munbe be dono ta kemo kemebi bi avec a effort mun kebi ka armi souteni indirectement ou parallèlement ka demangono ka akasida mo aklis gibi wulu era miranie toloba simo ko la wad do la bi wuti donc ça veut dire que avec a ronu balé kebi ne ga plein de mais ne t'avo quoi qu'à faire quand sans parce que armée fin d'ori ni be da kono formation ne ba la droit de l'homme sharia ou respect toujours ba la ou bébé ou jetim ne ka sika intégrer kono donc tout le monde ça que tout na bi tout le monde mo be tari à part entier ou be ta comme je kul do ou la ben kosbe ka manuer ka cadre de 6 ans cadre mato tout le monde y amara ka opération de terrain grand directement dans les zones précises. Armée bafo bon ni zone ni avait bo amenu ama cordon ama bon ñoy ama ketta market market au plan stratégique quand bo djabi tout le monde sur la sun ñoy tebi tout le borom wul fana borom a beka donc au coordination au cadre stratégique kabe si fana ka ben temps d'orema temps de dignorema wat du fana de dignorema bo trop de dignorema ka ba tout le ka mo fana be la ben armée ka formation kanana ani armée tabia ni armée djoy muneku formé ka duma ko tokele ko nana nous kera bigaba ni wati mna kele basira doni gaba tout le monde sera retiré tout le monde retiré na be retiré gaba ni armée ya donc avoir comme me fera do intégré vous êtes intégré ni mo me fera ta yoro yoro fana ou peut-être maintenant armée be aka et sécurité assurée maintenant à 100% mais ou rom na bi 100 tout de suite là ni be comme rom na bi gago do wajib do bi armée be baraga ni tout le monde bi cadre do ko na be pour gatsa kan mais quand vous gibe tout le monde bobi ka blablabi oui car des jugements bi parce que mon vocable comme ailleurs la couleur qu'on a avec comment est-ce parce que pour la sécurité il va check ma job bi contre les positions on a bi avec chi avec lui avec sentir qu'on a bi ah ça soit à tiennet mais à bi à la sécurité personnelle à bas assurer moi mon robot donné il va se lancer en blague position on a bi et tout tout seront ça veut dire que à baisser la canne dollar la canne mille la canne traditionnelle qui n'est pas moderne. Donc, au Esperance, le fait que. Le fait que vit, il connaît les grottes là, mais où on connaît tant.
Ah, pardon.
Alors, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Mais, il y a un problème, il va se faire à
Dougounodo.
Il veut parler pour dire que non, je ne suis pas responsable, mais je veux toujours la paix, mais faire barrer une armée. Donc, que Mali État, Mali chef hiérarchique armée, défense numéro flot, bi il est urgent quand tout le monde l'a mis qu'on l'écoute dans un cadre légal et que il se prononce par rapport à un plan stratégique bien planifié car quel est
Bangouna. Ok. Voilà. D'accord. En mettant deuxième thème, naturellement, Wati Bigata, Moussa Erad Mana, ni Wati Nani, Djelaba Traoré, Oluboulou Benegala, Bigafo, Wati Bigata, ni Wati Na, en mettant deuxième thème, Flanana, Migné, Ekoltaï, Anyaye, par rapport à la rentrée scolaire, bi, ministre qu'on voit là où il y a la CAFO, la rentrée était effective sur tout l'étendue du territoire. Mais galère pour nous bé, nous quand c'est CAFO école taïna, kakeni, ni quoi nous nous bimbé puis déplacer, le déplacer école inondé mon nous bé, anya ministre qu'on y est à bord à Dorokoro, si tout n'est centre talibé, ça c'est le cadre pédagogique de Djéné et Ranyabala, ni cap qu'on aille, c'est inondé, cap qu'on a là. Inondation flair et quoi tchama, c'est-à-dire d'une étape sur 125 écoles, il y a sur le mine d'aide là, ça ne dépasse pas 10 à 15 écoles aujourd'hui. Est-ce que Bibi n'a pas fait avec cette crise là, ni d'emsa mon oubli, nous connaissons ça, c'est mon petit d'une 400 élèves au lieu de ta courant qu'on a donc de ta matin, midi et soir pour que au canal Robert, si c'est là, tantôt de monter là avec l'UNICEF pour que ces jeunes là puissent étudier. Mais pour dire ça, c'est ce fond propre de la mairie de Mopti qui a eu l'initiative pour que Demzé nous gagne tout hier, car ces gens ça sont payés à peu près à 300 000 par mois les pinassés. Est-ce que Bibi, on peut dire que cette rentrée scolaire là qu'on est là, mais est-ce que Bibi na Herman, on peut dire que c'est une entrée scolaire satisfaisante comme on l'a souhaité?
Bon, nous avons des fois, c'est-à-dire que nous avons des fois. Nous avons des fois. Mais nous avons des fois, comme nous avons des fois, nous avons des fois. Nous avons des fois, nous avons des fois, nous avons des fois. Nous avons des fois, nous avons des fois. Nous même ce gumarau là
parce qu'on t'a Europe mais on veut qu'on
c'est ça même ce gumarau nous faisons non ani dugu nous le corps c'est ni terrorisme dugu que mais nous quoi nous le corps c'est ni terrorisme quoi le tout dugu là où y a dugu quoi le badé bé où dugu fermé allez bamo quoi là quoi le dugu bé monu samiaye abouchen katoluchen quoi le so ka tableau bêche l'homme c'est la glanflo. Bon, c'est école tara a jara parande vous de la vous baye parce que franchement amga samga samga ta ande wa kala wode kadaye mais faut jamana nyamoko ko sene ka priorité de phénomène alors phénomène c'est what is life priorité de le moi ko ko e adama na ko e mi nga djugo ni fem baye parce que école de me sonu ma kala a faut de ma ko bama retardement amoro no bi ali ancien ko pour lambe. Dans la commune de Massala, à Segou, on a 14 enseignants qui manquent là-bas, dans ma commune. On a voulu que les gens qui ont été le ministère de Fona, on a voulu mettre le flatron. Donc, il y a une classe d'eau là, FMB, il y a une classe d'eau là, il y a une classe d'eau là, il y a une classe d'eau là. Je parle de ma commune même. Antara ñinga recherche ko non la capu ni ministère là ils m'ont montré que ko o kaba de rebe yoro do era la aka medical non rebe donc mo ko ka yini inondation ni jigo alle école tara ro do la khalat sa ke parce que maître ancien ko problème ancien ko problème ba de be donc nous problème nous nga ke priorité di il y a des priorités qui sont enseignants qui ont des priorités parce que les gens qui ont des priorités sont en train de se faire. Ils ont des priorités. Franchement, l'école est en train de se faire. Ils ont des priorités. Ils ont des priorités. Ils ont des priorités. Ils ont des priorités. Jusqu'à présent, ils ont des priorités. Anga franyonga ka mbule ni yoma ko numu se kata da koron to mena pour que anga dom se kala hera kon nana.
OK dom se kata hera kon nana musa kindo ambe tali bini enseignement parce que la rentrée on l'a dit hein anya ye abora do koro chef polo ministre fait a vraiment après à peu près 24 heures de l'ouverture par rapport à l'inondation parce que ngira ka fo école sodo et inondé lendo do yera yera ka fo occuper lendo anya ko fait ministre dina terrain anga ta contrôle ou qu'est-ce qu'il y a qu'à partir du 4 novembre quoi école bêta mo chama ku yere nyinga est ce que abse ka tanya débat do se faire mais merci konare lui il avait même proposé que école ka reprend peut-être en janvier wa so di digna kuma chama fora nga école tara le 4 anya ya ira ka foko école tara mais ni zone chama jate mine malikono amse ka fo école tara mais peut-être on peut dire partiellement parce que ni djoti aboraka de gundo fo non seulement il y a l'insécurité qui compte qui aujourd'hui au Mali ni djate mine ke amse ka fo zone chama be abora nyoro marakata nyono maraka ka digi bayngara zone mi afkitere ko école ting akacha inondation fala nana faraka est-ce que on peut dire que vraiment l'éducation malienne est en souffrance, c'est-à-dire galère parce que c'est une inondation classée ou inondée dans le cap de Djéné comme je dis sur 125 écoles et bien sur école mindaine la tête mais 10 à 16 de 125 Djéné ça c'est à mon petit n'a fera quoi bon mairie là comment une mairie comment initiative sur pour prendre ces 400 élèves à pirogue au col école fana comme la tenir là calanté que mais allez où y aurait quoi ta courant qu'on va faire les cas des petits petits loulous ça aussi ça expose aux est-ce qu'on sera pas bien école taire et nina à quel âge les accolons tu vois là
effectivement il y a votre un premier report mon bala malin bela parce que Mali Gabon mais Mali Marabaga Macha Mali Marabaga Je suis un peu plus de temps. Ministre il est report que dom nous a dit à Kangabla Kabla a fougo a te pardonné c'est à dire qu'il n'est pas il n'a pas la notion d'anticipation parce que ministre il barre un rapport de académie ni capou be rapport de blakana Mali fan befe avec blakana à bord de centraliser car statistique a fo si 19 régions ou si telle académie 95% des académies ou lu kain 10% lu main donc am sera dalé donc ministre barre un rapport de maintenant il va y avoir deuxième réplique à fin de mois c'est un cas et nous qui a bla bolo quand académie bégui qui a rapporté qu'on a mais nous bégui n'y aura tatan à être donné par la cafille quoi d'eau de la région de la cafille bégui djara au gain à bouillie en remercie donc ça dit que nous aurons ça dit que solution des ministres boulot parce que président ce qu'il aime mais ministre bina n'a pas solution personnelle de madame la condamna une initiative personnelle il va y avoir et qu'à dire au goût de non c'est à dire que pour te voter qu'à fêter des deux ni à l'été qu'il est où sont francs en tient fond n'a de mon amour la commande de l'eau ministère marathon temps à l'image de l'eau malanité monde dont nous parlons présenté mon compte au don mais en réalité aïe calan que tout malikon en a c'était mon satisfera cola voilà qu'à fogo aller qu'à d'or wati à nous m'y en pis qu'il inter soit au tas don walma avec filigon donc et malaté de mon adouala ni ebc et ebc hal nuy buy ni filikara ga ba ko la ne ban bo be kew ne bolo ni ante fera sig ngoka dan mi roy munu misi e bay ka fo gourmand flo me o gourmand flo ka resulta ani mun bien bi kelente kelente quoi c'est à dire que gourmand flo me so quel 1 be ba do nga fo o gourmand ina baram nga ka ko no ministre me baraga tom tan dem na ngono do nga atlantique tam me la sura ko no mais gourmand na ta 100 no ba baraga bi qu'on soit franc, ma dieu, tiens, bah, quoi, à dos bien, ou t'as don, à dos bien, voilà, ou bien, barre, ni hackling, ouais, monte, cible la gnata.
Mais, t'as don, est-ce que nous, t'as don, bébé, parce que généralement, ministre, voilà, conseil technique ou de bébé, président, il y a terminé que, généralement, sur le ministre, bébé, non, au conseil technique de bébé, guidé, effectivement, que c'est le même conseil technique,
oui, le ministre, le conseil technique, bébé, ministre, guidé, ou à ce ministre, il y a frère, bah, boulot, le ministre, bébé, n'a pas frère, personnellement, allez car agenda il va se faire à barre une donnée voilà à la affaire une trop baboulo au ministre B conseil technique à d'afan ministre Mungogo R qui est conseil ni et qui est bas Bernard Moura la main il est chaud il va être ministre fin il sera d'ignorer comme tu as si bien dit ou après le conseil des camps toi tu as fait géographie mais on te prend comme ministre des sports tu as fait géographie ou bien tu as comme ministre de l'élevage ou bien tu as comme défense ministre mais I tɛ défense dɔn mais i ka vision ani ka orientation ale ni ka jamana maracogo i b'o de la jigin duguma conseil b'a baara kɛ ka d'i ma i bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa baara kɛ mais ni ministre t'o la i bɛ se ka cogo jumɛn kama donc ekɔliso minnu bɛ yen bi k'u y'a dayɛlɛ bi u b'a dayɛlɛ parce que i b'a sɔrɔ partenaire dɔ bɛ yen o ka exigence bɛ ekɔli dayɛlɛ kan wa fana a bɛ dayɛlɛ k'a fɔ k'a fɔ jamana bɛ se ka ekɔli dayɛlɛ hali ni gɛlɛya b'a kɔnɔ an b'o corriger au fur et à mesure parce que an b'o jamana kɔnɔ Mali y'o jamana sugu de ye souvent an bɛ ko dɔ dayɛlɛ mais ka corriger au fur et à mesure ka taa donc pour moi an kɔni bɛ a conséquence tirer musaka minnu kan ka kɛ ka i bɛ ka mun fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ta kurun na tan c'est de l'insécurité bon an bɛ o effet o conséquence désiré tan fo ka taa san ban ka examen kɛ ten maintenant an ko ɲinan ko san nana caya ka caya an bɛ samara ta dɔn wa donc jamana minnu na fo ni san nana de mɔgɔ bɛ wuli ka ji soli i tɛ ji kun mɛn fo ji ka na i b'a soli de ka bɔ bon depuis an fitini fo bi o de bɛ yen on est dans l'action et on n'est pas dans la prévision donc alors qu'un état c'est la prévision mais sera jɔ sira kan ka kɛ an kan ka se mɔgɔ miliyɔn mugan ma n b'a jɔ ka bɛn n'o de ye mais maliyɛn min sera jɔ ka a bɛn mɔgɔ miliyɔn tan ma n'o sera ka ban o ye sirako bannen ye o de bɛ hali mɔgɔ bi je pense que ministre min bɛ yen bi pour moi il est tout simplement limité et qu'on doit le remercier.
Oui, limité. Oui. Est-ce que le mot limité n'est pas fort?
Non, mais il est limité pour moi.
Pourquoi il est limité? Le peu limité, un peu dit que bon, il a atteint ses limites, mais
oui,
limité,
oui.
Et certainement, le mot.
Dans la gestion de l'éducation.
Voilà, mais je pense que peut-être le mot est très fort.
Oui.
Peut-être justement, il a atteint ses limites.
Oui. Oui. Limite.
Pour atteindre ses limites, voilà, dans la gestion
voilà,
de l'éducation.
Voilà,
pour
moi. C'est mieux. Ni watina am sika solution me le solo parce que ni nataye sa voleta avec a prévision qu'on peut être sans mission atani ni nataye ferek me le be sika ke pour que am binami ngono ni na an la sika do ngono ko
bon musa jatamano ya ira ka foko am sans sabare ken tukaina sam bade kana ka la jonge comme sans sabare kala sa me sa ba voilà donc au konana gunda a foto comme na il faut que an a prévision ke quoi parce que amo trois de là am ton na tourni sans wara ni ñona wara na poser tourni et ko le kan ta sini ministre bo 13h journal là ka fo ko le tam bo ay juro ta kata nga ko le salo waru to sara kan donc ngolo de là ak do ni sa daire do bo do juro ta ka donc lu ni fond de là ka sa ko ni fond sa eh jamana mi ngono mo ko bi ka na so de yini ka balu
Musa sanogo ya ka jagatra blaga
fo do segera tu ka ta ku du ka furun turu di butugu la ko ka waran ne yo buru du fle ko ay ko bala o i tale mbaye ayo donc moi je pense que franchement c'est grave d'après Musa ni ministre woni aw ko ministre de energie bora ko ma do mena ka fo ko dedeme ko dedeme eh
chini be
journaliste dawle bana wa question pour dakou na to la ko wi ko dedeme au ministre de la carte décorée tout le chevalier de quoi là moi je me demande maintenant ministre ka évaluation de budget ou bien a era ketoko de budget te wa je sais pas ce qui est sûr nga akra sur ce fond yo akra démocratie fond yo il est temps vraiment que jamana nga moko bla yoro la moko mun musa ka romke des gens à la place qu'il faut quoi au début jamana tanye c'est-à-dire il me sera morta à qui comme moi il a coloration moi il me sera qui est sur moi il me sera qui tri mais à quel moi moi mais abîme la rome na donner à bala son nom est morta trab ou blafon na t am problème sur ni mali calango rejetem ne bi alia son une autre chose ne fait nous chiter ami calango glaire mon ami souvent à coup 20 ans de courant et là demsono mu dadu le son sikata mo bi ka ñino aspect ngo ka so ka dugu ni o re ko bil badi salo pratiquement salo na so le xone les gens le école de mo ma le son taw le son ta su fa la o refé lumière ko ro ni ko ram tike ko ya tika so tu ni 24 ko no r duru r nan demsono sikal tan so ro ka le son ta je pense que ni be aspect ko nga franyonga ka dañon goro pour que ka école so école ko basse ga nga faranyon nga ka solution ni état général de l'éducation ka nga sé malikona
comme okera
non a sebe sebe
na sebe kera
ka be ka be implika la ka be implika la ka ska akuna nyenyo be franyo sino ka ka kna ke de no
d'accord sino salo sul kon ga de ma la le kon a passer de balle pour
non dalo le la fo
c'est bien a passer mené ka limer di de ton ga se ka e le santa
voilà
c'est compliqué ni watin na e ferej me be se ka ke au juste pour que Kaseka ni anticiper sans vrai en Ghana Seka Bini Kono.
Bon, à faire dépend de la manière de basse de boulot. Parce que nous avons 10 dans la classe Kono, au début de la même. Et ni 10 dans la classe Kono, sans dire ça Bali. Et c'est des faits naturels. Sans kacha au début de la même. Mais faire des faits de boulot à la Sigano là. Faire des faits de boulot. C'est le moyen. Maintenant, à bébé de manière basse de boulot. À mettre ça à mon faisant. Jamana ka basigi de benane ni be ka glanier sa vrai parce que djim wot soko kumbe mais jamana ka basigi ka soro basigi kanani sécurité mi nya me ka fo et les sont comment be sina beaucoup ala musa ko be voter
mais 80 milliards à peu près
voilà a kanu bulo nera bulo ni ulu ni ulu sira ka sisinga et jamana be se ka nous frasigi maintenant frère flana me ba ka fo anga kuru gona ndobe ko so dobe nali dautala dobe no kurlinde bon et bo dobe no kaba bon il va sera ni sans na kaba système dobe no djib évocation qui est trop tim quoi en réalité ni mrom ko sans malikola ko situation d'urgence qu'on entend ko solution d'urgence bimbi sans gafoko djina na be bo a solution faute à ne musa raté ko so debi la bengagne djit me so bo gagne ko sebe ka a glagne anika irrigation ere amusaka ina fo musaka mbé e nyina o ben salon e ni ibe fe kan soup me be iba musaka do de franga ka do le ni ka franga ka fin na takumbe o dum me glane depi assemblée ka si songo no ka la benga fo bon 93 milliards tangina bon amana gela mun so samere il en a son gelao ani orso kuru am sera ta 400 milliards là de prévision en ce moment ministre na wali ni na blé 100 milliards d'alen bien créfé comment c'est sûr que il a une réponse d'urgence no bien war be ta do dafé donc ne bolo o de bara fola mngake 400 rè et il en a son et ni une colonne mbéra ko dom bien fona ni munu be gela ko na fa mun yela bi et réponse d'urgence ou même bi ou demé bi quand une scolaire ou bien bi ne bolo quand ala ala kan ni gana sala to bien bi parce que alefona yoro na kuma ka cha quand une koina kuma ka cha akan ko se se radon kala efona ka dona sala abc a se aroma ani mun bien bi ne sagi be di bema ani di vuru ni kayon gelabe yoro mon tanon gorma nga dia to bla dil no lu kana maje kali mun meta kur na kata akadimi nyemo bien bi ni o se ka frege ka o moyen duma pour que o kana jo ka o demeni appui financier ani kurun rolle meta dum ngasinga na o fana kan ani rolle nga sécurité munu meta jika nga ba ko le sekanye ko se parce que tout peut arriver à tout moment be jidika donc sécurité ka ke tout mal ni e o be u jigoro be benin sur sou be nou do blanc avant kana ko minimiser te ko fana faraka donc ni pense ni paramètre nou mana nou de la naba ça peut aller
ok ça peut aller wati era cela sabla sonni amina wule ka placer di minye e surtout sur les romani watina lene aka rapero oluka kuma mancha oluka bezuri kacha ni watina ama fo amena bo babula remie parce que imana kenes ki tuko tuko itis ga bo ka sur ma politique kuma fo politique mo matani kelin oluku nganga bla mardi don ni mafli ukumbe kula courrier ka liberté provisoire rejeté am se ka mo fam watime awe ka kalata kuma fo matani kelin be bolula oluma bla est ce que bitala ka politique kuma elbe se ka fo ka ni matani kelin to bolula.
Oui, politiquement, après moi, on va faire à la mode, ni à opter qu'à faire une conséquence normale. Il faut le faire sur quoi? Parce que politique, bara fait notre certain quoi. Mais ce qui est sûr, politique, ben on va bi, politique, ben on va gagner. Parce que politique, politique, mon ni mon mot, tant que les mecs ont du casola. Akara pour tan fly ka djum ya ka mo tan fly itto ko lu nyam ko tan fly me ko do ko sola jamana ko no jamana me ngoko
ay no ma me sala ke len fere
ay non non je dis ko u be ko sola ko pour de nyam ko afna pour de nyam ko do ni pour de nyam ko mo tan fly be ko sola kawut la ka sigi ka election ko kuma ne politique ko kuma fo a banabato la ma de fo quoi am mu ngi ne bi o ye ka fo jamana ñama ko ye mu ko jigni sur terre quoi nga ni mu xon nu en tant que nu nu me kasula o adama na parce que balado di quel que soit les faits politiquement et politiquement di ou quoi a essayer toujours kala mu xon nu bla ne nu bla la nga ambul di ñoko ma kanyi na fembe ko jamana dembe ka fara ñoko ambul di ñoko ma nga ta ne ko ne ne je dis ça nu bo deux fois wakati be plus tard premier trimestre 2025 nga do election ko no nga bon nu ko no parce que ni tan taro la quoi am islam ngo no asra tan taro la a jar yo a ma je yo seren tan taro la je dis mo fo ben aujourd'hui ma candidat ne bolo même si je veux que nga président parti président ré président mali président parce que affaire ba bolo a donné au bala mais am euro na bi politique mo be sa ko yi mo mana so bi comme ça ré mali président c'est-à-dire pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, vous voyez, politiquement, on baisse à vous. C'est pour te dire que, en tant que Mokoué, en tant que Kungoloukoué, en tant que Yerakoué, en tant que Djamanakoué.
Ok, Djamanakoué, comment tu as dit que tu as passé? Comment tu as dit que
voilà, comment tu as dit que tu as dit que tu as dit militant Befodi, Kaya Kidal, Djien Fambefe, en partie présent, camarade Baba Sissi, à Benga Fatoura, en Bora Djanadjara Labi, du Majigné.
Ok.
Alaka hinana Amadou Bagoro Sissé a djana djakara bi alaka hinana an islam sou bela djelela an kabaradou moun mou kassou la an hakilbou la chou an etli erbe an hakilbou la amini an yina ala fe ka ame klimasi nini djamana nyama fe krengera nina general Asimi Gouta aka fiyambo daken nouye akou bla an politik baroke jamana fo ci rat jonne politique tay
OK jamana ko ci rat jonne ko Moussa ambe bono 11 leaders politiques restent toujours en prison après la demande de liberté provisoire anya e mardi do tara kou ya rejeté ka fo bena ako examiner le bien voilà igakuma anigakuma kunta kuma par rapport à ça
bon c'est bien ni de la fin plateau de nga fogo politique moyo politique bara de ke c'est bien ou minera kenam nga fini kenadu c'est la société filikanadi ko djelen ko ba ni c'est la ko yalla rom ni yira ko no bon sara be mun ke we ga imine fo la ka nya ngulum nalin abe sara ko no fo be go fam fulana e djume e bayra ka fo armade ni imnera mo tan ngeli halim go tamma boko afo ko amnera kum ngama na fo plateau de rang ça veut dire tonio era tout quoi. Non, je parle, je me analyse de quoi.
Non,
me analyse de quoi. Ni nebi ni.
Aïe,
c'est ça.
Non, attaque à toi.
Ni nebi.
Non.
Allez, ma fingue.
Comme
les deux là.
Participez moi comme
les deux là. Ça, c'est une sorte de quoi. Qui m'amène, que quelqu'un m'amène ici, une preuve, mettre des financiers. Comme dans la dôme, qu'on l'a même, qu'on comprend les presques. Athée. Bon, non, j'y viens. C'est une réponse politique. C'est un ras-le-bol. Quand on a une camasson, on va fort. On va aussi maquer. On va faire un an, parce que train sont les biens, non. Car, faire nos labels. Mais elles sont messieurs, nous, c'est des frères à tout. Ça veut dire que. Et pour moi, vous quand on a force évaluer bi han nous dara bi gadon vous quand on a fait mon tout gobi maintenant ne be a fort beaucoup bla j'ai formé mes frères beaucoup bla quand on a pour dire barage et que be gadon sera quoi fait mais malin fou et mali konani mali kokan ka diaspora fou et M5 RFP bela djeli ma bela djeli fou
M5
n'est organisation humanitaire
conservateur malien pour la protection sociale et les causes vulnérables mba bela jelen fo jamana ala ka jamana basigi fengelim woni be ne be boni kuma la mun ka ban mali station mana gra tout autre cette fois-ci en bas géré kata les sona faire te ba ko fe noter
OK faire te ba ko fe noter musa ne politique ko ni politique kuma mana dame na kuma ka ta oni rappel ka koti te rappel taye abe nyogo sur biti sans faire baby ta fo jere baba simple suluba kumbe e rebe tla ka a doser ka blaka di donc ni politique ko mana da ambe befo ka be wala ni madon fe fe kumbe ka la meni watina ambe befo hakli digina ni watina nyo de fo hakli digina hakli digina ambe hakli digina ambe taiba ka ke kanyesi isa ka njima ni watina fo adaro poli baye ni watina ni aire croque minier le grand rasbach le guide de la révolution de la jeunesse malienne bebele dalem ko likoro ni watina sire amba fo ni watina tante rose etienne pakaba miye ni watina am se ka fo fin fin be ko peut-être mirna hakli ni kuma ya ke sababu ye ki soro ikra ki duna ka sola poli be bambe do ke ala ku bela sigi u ka dema la here ko no aire na be mi fo anga hakli to anga fota wala sabula jamana ni ko lasi sa cyber criminalité ko mi mbala iba amerika fo ye kuma nyana ma fo iba so ide fa lo bintige yisigi lembe obini obi cho obi tani donc ala kan kisi yoro ma sisa donc ni watina ambe befo ka be wal ni mado ka yira ka fo mami bulu kumbe ni re kala fela ni watina mi ni resident ni lamine kulu wali tega la chef augustin echebe autorité morale musa haidra amba le fo fo ka ta ni watina isu sangare sali be dara ko yam so kura mi ni fien sur sera fe ni watina mami bulu kumbe ni re kala fela ni watina oye musa sanogo ye ne re tomaye soka soka ka de mandi a krefe binye e degre de mimbe janaba traore o ben jara wanda kon ta do min kon de do polo oye foli bo yoro ye na la sona ateme de barapu oni sul tu sul ona nyoro soro wala sa 73 alem la beni babulo wala sa ko dawma aw kambe o wati wera.